Елшілердің істері 7-ші тарау. Сонда бас діни қызметкер Степанға:
«Осы айтылғандар рас па?»
деген сұрақ қойды. Ол былай деп жауап берді:
«Қадірлі ағайындар мен ақсақалдар, сөзіме құлақ түріңіздер. Арғатамыз Ибрайым Харан жеріне әлі орын теппей тұрып, Месопотамия өлкесінде жүрген кезінде оған салтанатты ұлылыққа бөленген Құдай аян беріп, сен еліңді, туған туысқандарыңды тастап, мен өзіңе көрсететін елге көш деген. Сонда Ибрайым пайғамбар халдейлер елін тастап, Харанды мекендеді. Әкесі өлгеннен кейін Құдай оны сол жақтан сіздер қазір тұрып жатқан осы жерге көшірді. Дегенмен Құдай оған бұл елде мұра бермеген, тіпті бір сүйем жерде бермеген. Алайда ол осы жерді мен өзіңе және ұрпақтарыңа сыйлаймын деп уәде берген еді. Ал сол кезде Ибрайымның баласы жоқ болатын. Құдай мына тәрізді сөздер айтты: сенің ұрпақтарың бөтен елде жат жұрттық келімсектер ретінде тұратын болады. Олар 400 жыл бойы құлдықта болып жәбірленеді. Бірақ оларды құл еткен халықты мен жазалаймын. Бұдан кейін сенің ұрпақтарың сол елден көшіп шығады және олар маған осы жерде ғибадат ететін болады. Сол кезде Құдай Ибрайыммен қасиетті келісім жасап, сүндеттеу рәсімін соның белгісі қылды. Сондықтан Ибрайым ұлы Ысқақ туғаннан кейін 8-ші күні оны сүндеттеді. Ысқақтан Жақып туып, Жақып біздің халқымыздың 12 рубасының әкесі болды. Ал солар қызғаныштан туған бауырлары Жүсіпті Мысырға сатып жібереді. Бірақ Құдай жар болып, оны басына түскен қиыншылықтың бәрінен құтқарады. Ол Жүсіпке даналық сыйлап, Мысырдың патшасы Перғауынның ықыласына бөлейді. Перғауын оны Мысырға және өзінің бүкіл сарайына әмірші етіп қояды. Бір кезде бүкіл Мысыр мен Қанахан елдері ашаршылыққа ұшырап, қатты қиыншылық көріп, ата-бабаларымыз азық-түліксіз қалады. Мысырдан астық табуға болады деген естіген Жақып ұлдарын сол жаққа жібереді. Бұл олардың алғашқы сапары болатын. Олар екінші рет сапарлап барғанда Жүсіп бауырларына өзінің кім екенін ашады. Осылайша Перғауын оның шыққан тегін біліп алады. Жүсіп әкесі Жақып пен барлық қандас туысқандарын жалпы саны 75 жанды өзінің қасына көшіп келуге шақырады. Содан Жақып Мысырға көшіп барады. Ол да оның ұлдары да сол елде қайтыс болып Сихем деген жерге апарылып, қабірге қойылады. Қабірді Ибрайым Сихемдегі Хамордың балаларынан күміс ақшаға сатып алған болатын. Құдайдың Ибрайымға берген уәдесінің орындалатын мерзімі жақындаған сайын, Мысырдағы ұрпақтары өсіп, көбейе береді. Бұл жағдай Жүсіп туралы білмейтін бір бөтен патша Мысырға билік құрғанға дейін созылады. Сол патша халқымызға зымиян болып, аталарымызға қысымшылық көрсетеді. Ол соларды тіпті жаңа туған нәрестелерін тірі қалмаулары үшін жалғыз тастап кетуге мәжбүрлейді. Осы кезде Мұса пайғамбар дүниеге келеді. Құдайдың көз алдында ерекше бала болған ол 3 ай бойы ата-анасының үйінде өседі. Бұлар оны амалсыздан тастап кеткенде Перғауынның қызы бауырына басып, сәбиді туған баласындай тәрбиелейді. Осылай Мұса мысырлықтардың бүкіл даналығын оқып үйреніп, сөзімен ісінің арқасында ықпалды адам болады. Мұса 40 жасқа келгенде оның жүрегінде Исраилдық ұлттастарыма барып жағдайларын көрсем деген ниет туындады. Ол соларға барғанда біреуіне бір мысырлықтың қол жұмсап жатқанын байқайды. Мұса ұлттасына болысып, әділетсіздіктің есесін қайтарып мысырлық жігітті өлтіреді. Мұса Құдайдың менің қолым арқылы өздеріне азаттық алып беретінін ұлттас ағайындарым түсінер деп ойлайды. Бірақ олар мұны түсінген жоқ. Келесі күні екі исраилдықтың төбелесіп жатқанын көргенде Мұса оларды татуластырғысы келіп: жігіттер, сендер бауырлассыңдар ғой, қойыңдар, бір-біріңді неге жәбірлейсіңдер дейді. Бірақ елдесін жәбірлеуші жігіт Мұсаны итеріп жіберіп: кім сені бізге басшы әрі төреші етті ағайындады? Сен немене, кешегі мысырлықты өлтіргендей мені де өлтірмексің бе дейді. Мұса бұл сөзден шошып қашып кетеді. Мадиян елінде жат жұрттық келімсек ретінде тұрып екі балаға әке болады. 40 жылдан кейін Синай тауының маңындағы айдалада жүргенде Мусаға жанып жатқан бір тікенді бұтаның жалынынан періште аян береді. Мұны байқаған Муса көрініске қатты таңғалады. Анықтап қарауға жақындағанда ол жаратқан иенің мен ата-бабаларың Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың құдайымын деген дауысын естиді. Бұдан қорқып дірілдеп кеткен Мұсаның қарауға дәті бармайды. Сонда иеміз оған былай дейді: аяқ киіміңді шеш, сен тұрған осы жер киелі. Мен халқымның Мысырда шеккен жәбіріне назар аударып, күңіренген ыңқылына құлақ салып келемін. Сондықтан мен оларды азат ету үшін көктен түстім. Кәне жүр, мен сені Мысырға жіберемін. Кім сені бізге басшы әрі төреші етіп тағайындады деп бауырластары бас тартқан кісі осы Мұса еді. Бірақ тікенді бұтада аян берген періште арқылы Құдайдың өзі оны басшы және құтқарушы ретінде жіберді ғой. Осы Мұса бауырластарын бастап алып шығып Мысырда және Қызыл теңізде, одан кейін 40 жыл бойы айдалада көшіп қонып жүргенде жаратқан иенің құдіретін көрсететін кереметтер жасады. Кейін Исраилдің үрім бұтағына «Құдай сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырларыңның арасынан шығарады» деген кісі де осы Мұса еді. Синай тауының басында өзіне сөйлеген періштенің сөздерін ата-бабаларымызға айдаладағы жиналыста жеткізген кісі де осы Мұса болатын. Сол жерде ол шынайы өмірге жөн сілтейтін сөздерді бізге тапсыру үшін қабылдап алған еді. Бірақ ата-бабаларымыз Мұсаны тыңдағылар келмей, кеудесінен итерді. Жүректерінің қалауы қайтадан Мысырға ауды. Олар Харуннан: «Бізге алдымызда жүріп отыратын тәңір мүсіндерін жасап беріңіз. Өйткені бізді Мысыр жерінен бастап алып шыққан ана Мұсаға не болғанын білмейміз» деп талап етті. Олар сол күндері жас бұқаның мүсінін жасап, соған арнап құрбандық шалып, өз қолдарынан шыққан осы тәңірге қатты қуанып, көңілдерін көтерді. Ал Құдай халықтан сырт айналып кетті де оларды аспан денелеріне құлшылық етуге қалдырды. Осы туралы пайғамбарлар жазбаларында былай деп жазылған: «Уа, Исраилдің үрім бұтағы, сендер 40 жыл бойы айдаланып кезіп жүрген ежелгі уақыттарында құрбандыққа мал шалып, басқа да сый тартулар ұсынғанда соларыңды маған бағыштадыңдар ма? Жоқ, сендер жалған тәңір Молоқтың мүсіні орналасқан шатырды және тәңір сымақтарың Ремфан жұлдызының бейнесін бірге алып жүрдіңдер. Бұларды құлшылық етіп табынуларың үшін өздерің жасап алған едіңдер. Сондықтан мен сендерді жер аударып жіберемін, тіпті Бабылдан дәрі. Айдалада жүрген кезінде ата-бабаларымызда Құдай олармен жасаған келісімнің куәліктері сақталған шатыр бар болатын. Сол киелі шатыр Құдайдың берген әмірімен тура Мұса көрген үлгіге сай жасалған еді. Кейін Құдай Қанахандағы халықтарды қуып жіберді. Ата-бабаларымыз Ешуаның жетекшілігімен солардың жерін иемденіп алған кезде киелі шатырды осы елге әкелді. Шатыр Дәуіт пайғамбардың заманына дейін сонда тұрды. Дәуіт Құдайдың ризашылығына ие болды. Ол Жақыптың сыйынған Құдайының жер бетінде мекендейтін киелі үйін салмақшы еді. Сол үшін Құдайдан рұқсат сұрады. Бірақ киелі үйді салған Дәуіт емес, оның ұлы Сүлеймен болды. Алайда Құдай Тағала адам салған үйлерде тұрмайды. Ишая пайғамбар оның былай деп айтқанын жазып қалдырды: «Көк менің тағым, ал жер табан тірешім секілді. Сонда сендер маған қандай үй салып бермексіңдер» дейді жаратқан ие. «Яки тынығып демалатын орным қай жер болмақ? Осы әлем түгел менің қолымнан шықты емес пе? Ей қасарысқандар, Құдайға шын жүректен бағынбай, оның сөзіне құлақ салмайтын сіздер болып тұрсыздар. Ата-бабаларыңызға ұқсап, киелі рухқа әлі де қарсы шығып келе жатырсыздар. Ата-бабаларыңыз пайғамбарлардың қайсысын қудаламап еді? Олар Құдайдың әділ қызметшісінің келуін алдын ала жариялаған хабаршыларын өлтірді. Сіздер енді соның өзін ұстап берген сатқын, өлтірген қанішер болдыңыздар. Періштелердің қызмет арқылы Таурат заңын қабылдаған мен оны ұстанбай келесіздер.
Жоғарғы кеңес мүшелері мұны естігенде жүректері қарсы айырылды. Олар қатты ашуланып Степанға тістерін қайрады. Ал киелі рухқа кенелген Степан көпке қадала қарап, Құдайдың нұрлы салтанатын және Исаның оның оң жағында тұрғанын көрді. Содан ол:
«Міне ғажап! Көктің ашылғанын және көктен келіп сонда қайта оралған билеушінің Құдайдың оң жағындағы құрметті орнында тұрғанын көріп тұрмын!»
деп дауыстап жіберді. Ал олар құлақтарын жауып алып, қатты шу шығарып, бәрі бірден Степанға бас салды. Оны қаладан қуып шығарып, тас лақтыра бастады. Куәгерлер шапандарын шешіп, Саул есімді жас жігіттің алдына жинап қойды. Олар тас лақтырып ұрып жатқанда Степан:
«Уа, ием Иса, рухымды өзіңе ала көр!»
деп сыйынды. Тізерлеп отыра қалған ол қатты дауыстап:
«Ием, олардың бұл күнәсін мойындарына арта көрме!»
деді. Осыларды айтысымен ол жан тапсырды.